sambil menunggu bagian teknis, saya cuma ingin pertama-tama ucapkan selamat, ternyata setengah hari tanpa HP masih tetap survive. Yang saya senang itu lihat Gabby masih bisa senyum juga. Mestinya kamu menderita sekali kan, Gabby? Are you okay?
Still fine.
That's good. That's good. Meskipun ada penyelundupan sedikit-sedikit, okay, begitu. Cuma apa, in a sense, it's good. Sedikit lagi mengulangi mengenai pengertian mengenai doa. Now, doa dalam pengertian secara umum itu bisa dimengerti dengan berbagai macam doa. Misalnya yang paling sering doa itu dalam bentuk yang namanya petitionary prayer, yaitu doa yang sifatnya berkomunikasi tapi meminta sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Jadi seperti petition, you petition in surah, right? Dan ini tidak cuma terbatas di tradisi atau kebiasaan tertentu atau agama-agama tertentu. Di agama Buddha pun ternyata juga banyak yang berdoa seperti petitionary gitu, apa yang minta ini atau minta itu. Jadi itu ya, itu salah satu bentuk doa. Tapi doa juga bisa yang mungkin juga disebut yang namanya centering, artinya membantu memusatkan perhatian. Dan juga dalam pemusatan perhatian ini kemudian kita lebih bisa tenang, lebih bisa mengerti dan sebagainya. Contoh doa semacam ini, chanting misalnya, dalam bentuk baca parita, atau kalau di tradisi yang saya kenal, di tradisi Katolik waktu saya di sekolah saya, itu ada yang namanya Gregorian prayer gitu. Itu doa yang dinyanyikan malah, dan itu luar biasa sekali efeknya. Para terutama romo-romo Travis itu kalau sehari itu paling tidak berjam-jam itu tidak cuma membaca, betul-betul melafalkan dan dinyanyikan, karena centering the mind untuk gitu. Nah, doa ini tekniknya macam-macam kan ya, bentuknya macam-macam. Cuman doa dalam Buddha Dharma pengertian ini, are we talking to somebody else? Gitu. Apakah kita ini sebetulnya bukan begitu gitu. Doa itu sebetulnya menyentuh di sesuatu yang paling dalam di dalam diri kita. Bentuk-bentuk doa dalam Buddha Dharma ini lebih banyak dalam bentuk misalnya menggarisbawahi komitmen kita dan pengertian-pengertian kita tentang misalnya tentang Buddha Dharma itu sendiri. Jadi menggarisbawahi komitmen kita dan pengertian kita tentang Buddha Dharma ini. Maksudnya begini, misalnya kita berdoa ke Buddha gitu ya, kenapa kamu bernamaskara gitu ya. Namaskara ini artinya, ini sekali lagi kita tahu bahwa ini yang saya andalkan itu seperti Buddha gitu. I want to be like you. Saya ingin supaya bisa mencapai seperti keberadaan seperti para Buddha ini. So you just do that. Itu inti dari namaskara ini juga dibarengi dengan rasa berterima kasih. All that kind of feeling, berterima kasih karena paling tidak di hidup ini ada pegangannya. Paling tidak kita tahu arahnya, apa tujuannya pegangannya, yang dipegang. Jadi pada waktu namaskara itu kita yang disebut menghormati, tapi menghormati dalam arti kata juga rasa berterima kasih tadi dengan menggarisbawahi rasa kekaguman dan juga menggarisbawahi bahwa kita ini ingin bertekad seperti beliau-beliau ini. Juga kan apa misalnya Liang Fu atau King segala macam itu tadi combination of the two, you know, misalnya centering your mind menjadi lebih terpusat dan melakukan sesuatu sekali lagi di dalam hati itu kalau kita tahu maknanya itu menghayati maknanya ini dan merasa ikut apa merasa bersyukur dan merasa berterima kasih dan tadi keinginan mencapai keberadaan seperti para Buddha ini. Nah, juga mantra. Makanya man itu mind, mantra ini to hold the mind, untuk hold the mind. Jadi mantra ini juga salah satu teknik untuk daripada pikiran ini melayang kemana-mana, mikir yang enggak-enggak. Dengan mantra ini bersama-sama, ini karena mantra ini apalagi menggunakan apa mala ya, itu tiga aktivitas sekaligus. Body, speech, and mind. You do it in one hit dengan body. Makanya sesuatu yang baik sekali. Tapi memang banyak orang mempunyai apa mala atau worry beat itu sambil ngomong kiri. Tapi intinya mantra ini apa dengan mala ini menggunakan ini kan gerakan body kan. Ini gerakanmu. The mind, kamu betul-betul thinking of tujuannya apa ini di sini, yaitu ingin memusatkan pikiran, ingin tata apa ya, bukan yang memusatkan, tapi you just single point, seperti menunggalkan pikiran gitu, artinya just thinking about that. Tidak satu poin tapi hanya memikirkan tentang itu. Misalnya ya mantra mengenai compassion Om Mani Padme Hum ini kalau kita juga bisa ngerti bahwa ini untuk mengeluarkan apa membangkitkan dan selalu mempertahankan ulasasih. Jadi itu dari segi body kamu ngitung begini, dari segi mind begini, dari speech juga lalu keluar you know Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Meskipun tidak divokalize, tapi you doing the speech. Right? Jadi sebetulnya menggunakan mala ini efektif sekali untuk mantra to mind, to hold the mind. Jadi mantra ini nggak kemana-mana, pikiran nggak kemana-mana di sini. Jadi itu bermacam-macam bentuk doa dan juga ada doa yang di tradisi Buddhis itu disebut pranidhana, artinya juga misalnya kamu apa bertekad ingin jadi gitu atau vandana juga berterima kasih apa mendedikasikan, jadi bukan apa ya artinya dengan adanya saya berbuat begini, ini semoga nanti menghasilkan seperti itu. Tidak lagi meminta, tapi justru meyakini bahwa kita betul-betul berbuat sesuatu sehingga nanti hasilnya seperti yang kita harapkan. Jadi semacam penggaris bawahan tadi, about that prayer. Di Buddha Dharma ini ritual dan prayer begini ini fungsinya besar sekali sebetulnya. Fungsinya besar sekali. Meskipun tidak secara terstruktur. Makanya kita sering kan kalau kalian kebaktian misalnya di sana membaca parita itu sebetulnya sekali lagi mengingat-ingat misalnya ya baca apa Dharani, yang disebut Dharani itu tulis itu apa ya? Tulis all the good quality of a Buddha, gitu. Menyebutkan kualitas-kualitas Buddha yang kita dapatkan atau Kuan Yin atau apa. Jadi intinya selalu talking about yourself. Intinya enggak minta keluar, tapi justru menggarisbawahi apa yang ada di dalam dirimu sendiri, all those things. Nah, makanya juga sering juga diawali dengan sutra dan apa, pembacaan sutra, pembacaan paritas dan macam. Ini untuk sekali lagi menyegarkan apa yang ada dalam pikiran kita ini. So we will do that this morning. Ini mengenai mandala buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut di sini. Persembahan mandala singkat ini juga pewujudan rasa terima kasih kita bisa paling tidak bisa mendapatkan ajaran-ajaran Buddha yang nanti bisa kita gunakan sehingga hidup ini lebih berarti dan guna. Nah, kira-kira seperti apa ya cara kita berterima kasih ini? Pembayarannya seperti apa? Ternyata pembayarannya ini tidak mungkin bisa hanya dibayar dengan materi-materi, tapi makanya kita bayangkan apapun seindah apapun, apapun yang kita anggap patut untuk dibayarkan kembali. Maka dikatakan sebetulnya pembayaran yang paling imbang dari mendapatkan ajaran ini adalah usaha-usaha kita sendiri dalam cara kita hidup, supaya kita ini kalau bisa membantu yang lain paling tidak merugikan. Justru usaha-usaha kita. Jadi ketakutan kita, tangis kita, kekhawatiran kita, kebahagiaan kita, itu justru yang paling jauh. Nah, ini disimbolkan dengan kita offer. Seandainya kita bisa seluruh jagat raya ini kita offer ke Buddha di sana. Makanya diterangkan mulainya juga bertingkat, bertahap. Yang paling mudah tentunya dan juga latihan mengenai offering ini atau mandala offering ini, sekali lagi dana paramita yang luar biasa sekali lagi untuk mengatasi rasa ketidakbercukupan ini. Jadi it's meaningful, sangat berarti. Mengapa kok merasa melatih rasa tidak bercukupan? Ya, mulainya tentunya di rumah, kalau bisa kita tiap pagi to give something, untuk appreciate apa, merasa bersyukur, merasa, kemudian kita memberi suatu offering ke siapa? Well, just to give. Nah, untuk ini, karena kalau alamatnya nggak jelas ya, untuk para Buddha-Buddha atas nama just to give. Beliau-beliau ini sendiri yang jelas kalau misalnya ada pun juga akan senang sekali dapat offering, tapi yang jelas tidak membutuhkan seperti itu, cuma from outside. Jadi sebetulnya yang paling mudah itu pemberian bentuk offering yang material malah. Ya kan, seperti di sini offeringnya juga selalu bermacam-macam. Kalian juga bisa lihat ini tergantung yang belanja. Apapun yang dianggap yang senang di sana. Tapi sebetulnya kalau nggak bisa pun sampai yang paling simple, misalnya 3 mangkok kecil air putih. Kalau 3 terlalu banyak ya 1. Gitu kan. Tapi misalnya itu pun tidak bisa, makanya juga dikatakan kita juga bisa gift sesuatu yang sebetulnya yang lebih berharga dari ini, itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita miliki malah. Jadi bukan dari kepemilikan. Jadi ini yang kedua, right? Pertama materi. Okay? First offering. Kedua, sesuatu yang tidak bisa kita miliki. Misalnya pemandangan yang indah atau rasa makanan yang lezat atau apa. Sebab kalau kita misalnya makan ya, lagi makan, wah enak gitu, lupa daratan, kalap gitu kamu. Tapi untuk latihan, kamu bilang, seandainya saya bisa share ini, seandainya saya bisa berbagi, alangkah enaknya, yang makan bisa lebih baik. Makanya tradisi apa Tionghoa ini kadang-kadang masuk akal sekali. Makanya diajar, makan pak, makan mal, gitu. Artinya, ini kalau mau makanan saya, tapi ya belum tentu diambil benar-benar, kamu ya protes, meskipun kamu mau. Tapi apa idenya bagus sekali. Yuk makan yuk, yuk sama ambil punyamu. Kamu protes pasti, ya kan? Apa jadi apa this? Tapi intinya ini loh, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang ini, itu akan kita nikmati. Tapi lebih nikmat lagi kalau kita bisa berbagi kenyamanan ini. So di belakang simple, mari makan. Itu ada suatu latihan dana paramita, yaitu berbagi sesuatu yang enak. Jadi itu atau rasa enak ini kan tidak bisa dimiliki. Pemandangan indah atau suara yang bagus, daripada kita hanyut lalu menjadi apa betul-betul mabuk dengan apa kenyamanan semacam ini, kenyamanan semacam ini, kamu you try. Misalnya kamu lagi di spa, lagi di pijat massage gitu. Nah, sambil dipijat rasanya enak kan? Kamu lalu bayangkan saat ini buat orang-orang yang lagi retret, yang lagi duduk bersimpul berjam-jam. Semoga daripada begini seperti that you really offer that. Jadi kita ingat ini, makanya yang kedua ini lebih berharga tapi tidak, dan lebih mudah sebetulnya daripada material, terutama karena nggak pakai ongkos. Karena ini kamu kalau offering itu sedikit banyak masih ada, kalau air ya oke lah karena ongkosnya nggak banyak. Tapi begitu kamu harus beli sesuatu, ini masih ada sedikit, ini ada gondelanya sedikit nih. Tapi kalau yang tidak bisa kamu miliki, harusnya kamu kan oke kan. Lah kalau itu pun kamu masih keberatan, yang ketiga ini ada lagi. Tidak cuma apapun yang bisa kamu bayangkan, wah kali ini free of charge ya, dan kamu berkesempatan bikin semacam se-extensive mungkin. Kamu bayangkan, wah, aduh, kalau kamu senang kembang, senang bunga ya, kamu bayangkan semua mana-mana bunga-bunga lagi pemekaran semua, dari bougainville, mawar, apa semua, dan bunga-bunga mendadak, bunga-bunga plastik di seluruh rumah semerbak warnanya dan berubah menjadi apa? Artinya, just use your thing, but from your heart, kamu betul-betul mengadakan sesuatu. Nah ini cara begini ini dikatakan di Gandhavya Sutta. Ini Samantabhadra, Bodhisattva Samantabhadra ini memberi contoh seperti ini. Di mana misalnya kamu bayangkan sesuatu yang indah ya, kalikan 1000. Kalau 1000 itu jadi 1 unit, kalikan 1000 lagi. Kalikan 1000 lagi. Jadi di mana sesuatu yang indah yang buat kamu sesuatu yang berharga yang kamu nikmati, itu kamu bayangkan berlipat ganda. Makanya biasanya selalu ada sangkut pautnya dengan panca indera kita. Makanya penglihatan, yang penglihatan diwakili dengan misalnya penerangan, lilin atau cahaya, atau kemudian bebauan diwakili dengan bunga-bunga atau dengan perfume. Kamu lalu sesuatu yang bisa dimakan, kamu bayangkan apapun yang terindah. Kalau kamu senang apa ya, your favorite food, cakwe tiao gitu misalnya, bayangin yang seenak mungkin. kemudian minuman atau musik yang didengar. Makanya kamu lihat sering dalam sini pepawan mestinya diwakili dengan apa, hio misalnya, dengan dupa. Kemudian ada seperti apa, shell, keong itu. Keong ini sebagai suara karena ini that is apa, untuk simbol suara dan sebagainya. Bunga. So this mandala offering, mandala itu artinya sebanyak mungkin kawasan yang bisa kamu pikirkan. Nah, padahal kalau kamu mikirkan seperti kawasan di angkasa begitu kan tidak terbatas. Ini kamu penuhi dengan apapun yang kamu pikir sesuatu yang indah-indah, dan kamu bayangkan seandainya ada jagat raya yang lengkap dengan sistem kosmologinya, ada gunung ini. Jadi itu juga kamu offerkan semua. Jadi satu materi, dua sesuatu yang tidak bisa kamu miliki, ketiga yang bisa kamu bayangkan. Tapi sebetulnya yang saya katakan offering yang paling berharga itu adalah menjalankan ajaran itu sendiri dan usaha-usahamu untuk menjalankan ajaran itu sendiri. Ini diterangkan oleh Buddha waktu Buddha hampir parinirwana. Buddha itu dihormati oleh, dikatakan bunga-bunga bertaburan, beliau sudah hampir parinirwana, lalu ditanyakan, dewa-dewa pun datang melihat gitu. Lalu Buddha ditanyakan bagaimana caranya untuk menghormati Bante gitu. Lalu Buddha mengatakan, jalankanlah acaranya. Nah, dalam menjalankan ajaran ini kita pun, kita akan justru nanti misalnya kalau kalian lagi menyesal sekali sehabis marah gini, over that one, saya bilang, kali ini saya gagal lagi nih. Tadi kok bisa marah-marah semacam itu. Tapi sekarang saya offer to you, pada para guru-guru dan para Buddha ini, supaya lain kali saya akan berusaha lebih baik. Mengapa? Mengapa kok itu dianggap yang paling tinggi? Karena dengan perbuatanmu semacam ini, akan banyak manusia-manusia, binatang-binatang, semua makhluk di sekelilingmu yang akan mendapatkan perbuatan baik kalian. Nah, itu jauh lebih berarti daripada cuman offering, just yang intinya sedikit banyak juga ada keuntungannya untuk kamu. Jadi dengan menjalankan, dengan lebih peduli ke yang lain itu efeknya akan jauh lebih besar. Makanya dikatakan that's the highest form of offering, yaitu kegagalanmu, perjuanganmu, cita-citamu, tekadmu, semua ini you offer to that. Dan ini yang kita janjikan, ini yang kita berikan. Makanya it's a powerful offering, right? Makanya untuk mandala offering. Alright. Jadi sekarang we do it knowing what we do. Ini body, speech and mind, you hold something like this and ini Karania Metta Sutta ini mungkin satu-satunya sutta di seluruh literatur yang bentuknya sebagai instruksi. Yang lainnya biasanya bentuknya sebagai deskripsi. Ini yang ini sebagai preskripsi sepertinya. Tapi sebetulnya Karania Metta Sutta ini tidak hanya sangat praktis, tapi juga mencakup penampilan dengan dimengertinya dan dimilikinya dharma di dalam hati kita, cara hidupnya akan seperti ini. Makanya sesuatu ini. Dan saya cuma ingin menyebut juga, setiap kali saya dengar Prasna Paramita Sutta yang betapa indah ini, ada betul-betul rasa bersyukur dan merasa terima kasih. Ini alung dan ramah yang compose that beautiful tune. Well, thank you, alung and ramah on that one. Okay. Saya nggak tahu alung di sini. Kemarin baru diberitahu ternyata alung di sini. Saya cari ternyata persis di ujung sana itu. Ini dari kemarin. Jadi jangan dikira alung itu hanya bisa ngatur kasur atau batal segala macam urusan akomodasi. Anyway, please enjoy this Karania Metta Sutta. Coba kamu bayangkan, kamu rasakan kata-kata dari Karania Metta Sutta ini, instruksi dari Buddha untuk how to actually live, to think, caramu berpikir, caramu hidup ini. Sebab ini sutta satu-satunya yang bentuknya seperti instruksi. Yang lainnya biasanya seperti deskripsi. Oke, silakan.
Thank you.
selalu apa tergetar di hati mendengarkan Karania Metta Sutta. Alangkah nyamannya dan indahnya hidup ini seandainya betul-betul kita selalu bisa memancarkan dari hati kita semua usaha kita, semua pemikiran kita ini, semoga agar semua makhluk bahagia. Tidak hanya ngomong, ini terjemahnya semoga atau agar semua makhluk bahagia, ini terjemahnya kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya. That's the kind of attitude yang nanti harus kita tanamkan. Okay, now baru satu jam kan, kalian okay kan ya, gak usah break dulu ya. Nah sekarang we going to do the actual theme untuk pelabar ini. Untuk ini saya akan sedikit membuat summary atau ringkasan kira-kira yang akan kita bersama-sama pelajari ini apa. Bukan pelajari, artinya kita kita pelajari is a good word. Intinya kan begini kan ya. Hidup ini ternyata seperti yang kita sudah bicarakan, ini penuh tantangan. Tantangannya itu akan timbul di setiap saat. Dan tantangannya ini serba tidak menentu. Keadaannya ini, keadaan luar ini sangat sulit juga kita prediksi, tapi yang lebih-lebih lagi reaksi-reaksi kita yang ada di dalam diri kita ini. Kita ini seakan-akan selalu terombang-ambing oleh emosi-emosi. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang puas, kadang-kadang mendambakan sesuatu, tapi selalu ada. Makanya bisa dikatakan kita ini selalu bergulat dalam hidup ini. Selalu ada rasa gundah. Langka sekali di mana kita itu bisa berada di suatu keadaan di mana everything seems to be okay. Tapi mengatakan bahwa hidup ini hanya penderitaan sama sekali tidak benar. Sering kita senang, kita sering puas, kita sering mendapatkan bermacam-macam, tapi nyatanya kok masih tetap ada kegundahan semacam ini. Ini yang diurus. Jadi Buddha ini ingin pertama-tama membeberkan keberadaan hidup itu seperti ini. Kemudian lalu beliau mengatakan, ini sebetulnya ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya ini sebetulnya bisa ditanggulangi dan ada caranya. Right? Empat hal tadi yang seperti kita bicarakan. So, it's all about insight. Sebab dalam pemikiran, bukan dalam pemikiran beliau, beliau ini setelah menjalani semua bermacam-macam latihan, beliau ini secara intelijen tahu persis, saya katakan persis, karena ini istilahnya yata buta darsana, bisa melihat keadaan seperti apa adanya. Dan keadaan apa adanya, ini akhirnya toh yang ada itu cuman yang ada di dalam pikiran kita. Misalnya, ini kalian dengar tadi ada siulan burung, right? Kicauan burung di luar. Kita anggap ada burungnya di luar kan? Kita anggap ada suaranya di luar. Sekarang kalau saya tanya ke kalian, suara burung, kicauan burung itu ada di mana? Di luar atau di dalam kita? What do you think? Saya mau tanya suhu juga kali ini, meskipun berkali-kali tanya biasanya. Okay. Jangan pertanyaan dulu dah. Sekarang maksud saya, kalau kita secara gampang, secara biasa, orang hidup biasa lah, ya, jelas burungnya di luar, kicauannya di luar, tentunya ada di luar. Pertanyaan macam apa itu? Ya. Jelas, all there. Atau misalnya kita ketakutan, kita lalu bayangkan misalnya apa mengenai surga gitu, atau mengenai neraka yang diumumkan, apa alam dewa atau alam neraka, alamnya di sana gitu atau di sini. Tapi kalau kita pikir lagi, mengapa kok kita berpikir begitu, right? Mengapa kok kita mendambakan supaya ada surga atau ada yang dihindari neraka? Itu jawabannya mengerikan sekali. Ternyata yang dikhawatirkan bukan nerakanya, tapi sekarang ini loh, kita mempunyai kekhawatiran terusan hidup ini apa. Kembali lagi pertanyaan ke dalam lagi. Jadi dari pertanyaan yang paling mendasar seperti itu, terusannya hidup ini seperti apa, sampai kekicauan burung, atau sampai apa dah, mau katakan rasa tahu goreng gitu ya, itu rasanya di mana? Di luar, di tahunya, atau di dalam? Nah, ini yang dipertanyakan. Mengapa kok kita Buddha ini menerangkan mengenai begitu? Sebab kita sebagai manusia ini, terutama sebagai manusia seperti kita-kita ini ya di sini, yang disebut pratakjana atau orang biasa, ini memang betul kita punya panca indera, kita punya kemampuan berpikir, kita kemampuan menganalisa, tapi kita juga punya suatu perlengkapan yang memang dibutuhkan untuk hidup ini, tapi kadang-kadang malah justru jadi kendala. Maksudnya begini, seperti kita sekarang sudah dibuktikan oleh science, neuroscience, misalnya dari karya Profesor Sapolsky, ini yang beliau yang menulis, saya pernah kutip juga mengenai buku yang disebut Mengapa Zebra Tidak Pernah Sakit Mah, Why Zebra Don't Get Ulcers. Ini dijelaskan mengenai stres. Jadi badan kita ini misalnya ya, badan kita ini mempunyai kemampuan untuk menanggulangi hal-hal yang terjadi di dalam tantangan-tantangan secara badannya ini, within reason. Stress dalam definisi yang paling dasar itu artinya di mana ada suatu kondisi atau suatu keadaan yang menyebabkan kita merasa terancam, right? Dengan kita merasa terancam, ini the body itu dengan sendirinya punya mekanisme, punya cara untuk mencoba mengatasinya. Salah satu mencoba mengatasinya itu dengan misalnya kalau misalnya zebra yang saya cerita, begitu ada singa di dekatnya, zebra itu langsung seketika itu juga yang ada otak zebra ini langsung menjadi stress mode, ketika itu juga bisa memompakan adrenalin ke kaki-kaki, otot-otot kaki, otot-otot apa badan menjadi lebih kuat, sehingga zebra ini bisa lari secepat mungkin untuk menghindari ancaman dari si singa ini. Ini terbuktikan. Kamu bisa di Google, bisa lihat di YouTube, all this thing. It's amazing, karena ternyata bisa seperti itu. Jadi begitu ada stres, ada apa sistem langsung jalan. Jalannya otak yang mikir yang nggak perlu. Misalnya otak apa kebutuhan untuk meneruskan keturunan untuk si zebra itu nggak diurus. Kebutuhan untuk makan atau lapar, seketika itu juga perasaan itu switch off semua. Yang ada pada saat itu fight or flight, kamu apa lawan atau kamu lari. Di sebrain pemikiran otaknya yang di belakang otomatis gitu. Jadi seketika itu juga lari dikejar singa gitu. Makanya kamu lihat kan di apa Natural Geographic video segala macam ini, tapi begitu singanya sudah enggak mengejar, zebranya relax back to normal, otaknya ini seluruh otaknya jadi normal, mulai kembali lagi lapar, mulai kembali lagi hal-hal yang enggak mulai kepikir. Makanya zebranya dengan tenangnya makan rumput-rumput. Makanya kamu lihat di National Geographic, zebranya juga dengan tenangnya di dekatnya ada singa pun masih bisa makan-makan. Hanya kalau begitu singanya mulai mau ngejar, dia langsung the brain switch on, titit, ada stress, sangat. Jadi stress, it's a good thing, karena merasa terancam lalu menjualkan begini, apa reaksi dari zebra itu seperti itu. Kita ini juga seperti itu. Ya, kalau kita merasa terancam, yang seperti kita ngomongkan kemarin, atau merasa nggak nyaman, merasa terlalu mempunyai penyerahan, jadi misalnya, terus itu juga operasionalnya sama. Otak yang diaktivasikan pada waktu itu seperti otak yang zebra dan binatang-binatang pada umumnya ini, itu yang diaktivasikan. Tapi payahnya otak kita ini jauh lebih besar dari otak-otak binatang-binatang dan mempunyai suatu bagian yang luar biasa yang di depan ini, frontal cortex namanya, yang di depan ini, yang amigdala. Otak yang di depan ini seketika itu juga diaktivasi, tidak aktif, yang aktif belakangnya. Makanya jika kita stres, itu jelas kita jadi bodoh. Karena begitu kita stres, otak depannya enggak jalan. Otak depannya itu yang membuat kita jadi manusia. Otak depannya ini yang bisa kita mikir, yang lampau seperti apa, yang masa akan datang seperti apa. Jadi kalau misalnya, makanya kalau kamu stres ya, misalnya kamu mau wawancara interview untuk kerjaan, stres kan? Ya, begitu kamu mau stres, kadang-kadang malamnya itu kamu sudah hafalin pertanyaan jawabannya segala macam sudah kamu hafali, pas waktu kamu interview saking stresnya jadi bodoh kamu, pertanyaannya kamu lupa semua, karena itu it's natural because that's the way the body works. Switch off, mikir kamu stres. Yang anu belakang, fight or flight. Kamu mau tempur atau jalan. Nah, kita ini kepintaran sebetulnya. In reality, mengapa hidup kita gundah? Karena kita ini kepintaran. Pintarannya ini karena kita bisa mikirkan, mengingat-ingat yang lampau, mengambil pelajaran dari yang lampau, apa masih tetap menganalisa apa yang kita alami di masa yang lampau. Dan juga kita bisa memproyeksikan kedepannya ini seperti apa gitu. Kalau binatang very simple, nggak pernah terlalu kesukaran. Yang dipikir besok matahari terbit, keluar kandang, makan, ambil makan, jalan segala. Kita nggak, kita mikir begini. Jadi mau tidak mau, kalau zebra ini begitu singanya sudah nggak lari, singanya begini. Stresnya sudah hilang, badannya kendor lagi. Kita ternyata kepintaran, stres yang di depan ini kalau enggak ke depan ke belakang, enggak ke depan ke belakang. Jadi terus menerus kita stres. Makanya kita terus gundah ini dari segi sains. Sekarang terbukti nih, alat-alat ini, otak kayak badan kayak semua begitu operasionalnya. That's what happened to you. Ini sebetulnya apa yang terjadi di sini. Atau 2500 tahun yang lalu, Buddha sudah tahu cara bekerja yang begini. Tanpa menganalisa mengenai otak, mengenai ini, hanya tahu bahwa ternyata apa yang ada ini, yang di dalam ini tergantung apa, memang tergantung dari alatnya, jadi brain segala macam, tapi ternyata di dalam ini our mind, hati kita atau pikiran kita, ini cara berpikirnya semacam itu. Makanya kita stres dulu. Ini kata stres, apa definisi dari yang paling sederhana. Tapi sebetulnya orang yang katanya betul-betul stres benar, right? Depresi misalnya atau segala macam, itu definisinya jika kamu dalam dirimu, kamu yakinkan dirimu sendiri bahwa apa yang kamu hadapi, stres ini, dibanding dengan kemampuanmu untuk mengatasi, your resources, ini enggak sebanding. Di mana kamu merasa bahwa kebisaanmu untuk ngatasin itu tidak cukup untuk mengatasi apa yang kamu hadapi atau apa yang kamu pikirkan, ini kamu stres. Kamu depresi. Definisinya seperti itu. Sering kan kita berpikir semacam itu. Dan kalau kita merasa kita tidak berdaya untuk mengatasi apa yang kita hadapi, yang sebetulnya apa yang kita pikirkan, kita cari-cari. Kita menghindari. Misalnya, ya saya tidak begitu, tapi saya kan bisa begini. Right? Atau begini. Makanya sering, yang paling sering kita baca, urusan narkoba gitu. Tujuannya kan seperti itu. Nah, daripada mikir susah-susah, minum pil ini, lalu jadi senang. Makanya saya dengar pil semacam ini ada yang disebut pil koplo. Itu pil yang membuat kamu bodoh. Apa seperti, saya enggak ngerti ya, urusan narkoba begini, tapi intinya daripada susah-susah mikirnya, ya kamu minum-minum atau apa, kalau mabuk udah enggak ngerti. Besok urusan besok. Iya, kalau besoknya itu jadi besok. Besoknya sama lagi. Sama lagi. Lama-lama-lama kita terus guna terus. Ya, misalnya tidak se-ekstrim itu, tapi sebetulnya ini loh yang kita alami dari hari ke hari. Jadi jangan disalahkan sistem brainnya, gitu kan? Tapi brain itu hanya alatnya, otaknya. Tapi ini loh, di dalam hati kita ini justru yang dulunya sebetulnya untuk survival, untuk mempertahankan hidup, milih yang baik, apa yang mendukung, menghindari yang mengancam, right? Kita ingin gini, apa, menerima, mengambil sesuatu yang membantu, mencoba menghindari, getting, avoiding, survival, sebagai kita, sebagai orang dia. Itu yang seperti itu, lalu full blown menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak terkontrol. Hidup kita justru terus dicengkram oleh rasa berpikiran yang seperti ini. Makanya sehari-hari kita ini isinya hanya pilah-pilah ini. Yang mana yang menolong, yang mana yang saya mau. Karena ini menolong, karena ini membantu, ini yang saya maui. Yang mana yang membahayakan, yang mana yang tidak kita maui, ini yang tidak menyenangkan, ini yang harus ditolak. Isinya seperti itu terus. Dengan isi seperti itu, misalnya pertanyaan 3 tahun dari sekarang kita mau jadi apa? Pertanyaan semacam itu mengganggu sekali. Kita enggak tahu kan. Begitu enggak tahu kita jadi stres. Kita mau cari tahu, makanya tanya jam, tanya apa, kepengin tahu benar-benar seperti apa. Hanya ini sebetulnya saat itu saya tanya sekarang. Misalnya kita khawatir mengenai 3 tahun dari hari ini kira-kira kita hidupnya seperti apa? Misalnya ada pertanyaan semacam itu. Coba kita analisa. Yang kita takuti, apakah benar-benar apa yang akan kejadian di 3 tahun itu? Ataukah sebetulnya pada saat itu kita hanya merasa takut memikirkan masa depannya? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Yang kedua, seperti halnya waktu kita lihat 75% off buy one get one free, right? Kamu lalu menghalalkan ingin punya sepatu. Yang muncul pada waktu itu apa tuh sebetulnya? Yang mana? Kebutuhanmu punya sepatu atau hanya keinginanmu punya sepatu ini terpenuhi? Yang kedua, right? Always, selalu bentuknya seperti itu. Sebetulnya yang ada itu hanya pemikiran-pemikiran itu yang ada di dalammu. Sampai tadi, kicauan burung di luar, yang kita anggap di luar ini, yang ada apa sebetulnya? Suara. Yang ada suara. Bahkan sebetulnya, yang ada sebelum kita kenal itu sebagai suara, yang ada hanya getaran. Yang ada hanya getaran. Diterima oleh gendang suara, gendang telinga ini, lalu menjadikan suatu kondisi yang karena ada otaknya, kita bisa mendengar, kemudian kita mengatakan itu suara. Dan ternyata tidak hanya berhenti di situ. Waktu itu, seketika itu juga kita mengatakan itu suara burung. Waktu itu juga kita mengatakan indah, atau ini mengganggu, ini burung, apa lah, burung. Ada gak ya? Burung gereja banyak, burung wihara ada gak? Gak ada. Ini misalnya ini burung apa seketika itu juga kita tambah-tambahin. Right, ini mengenai ini. Sekarang saya tanya kamu, misalnya pada waktu kamu makan, right, ada ini yang dimakan, satu potongan kentang, ya, irisan kentang, yang satu irisan apel. Dan pada saat itu kamu tidak lagi flu, tidak lagi masuk, normal. Pada waktu kamu rasa kentang dan rasa apel ini, ada bedanya enggak? Bedanya apanya itu? Rasanya. Ada samanya atau tidak? Ada. Samanya apa? Hanya rasa. Right. Hanya rasa. Nah, ini bedanya besar sekali. Pada waktu saat itu kita hanya merasa, right? Dan dalam rasanya tentunya ada macam-macam rasa yang biasanya digolongkan manis, pahit, asin, getir dan sebagainya. Lima biji, saya lupa ini di sekitar sini. Sebetulnya yang ada itu hanya rasa ini. Nah, sekarang kalau kita rasa misalnya kue tiau goreng, itu menggolongkan dari lima rasa itu kan nggak bisa kan, nggak cukup. Dari mana kita bisa tahu itu rasa kue tiau goreng? How do you make it feel? Huh? Ya, dibantu dengan misalnya rasa di sini, dibantu juga pembawaan loh. Ya, bau juga begini. Lalu jadi kue tiaw ini dimasak sekali lagi dalam pikiran kita. To make it kue tiaw goreng. Tapi ada terusannya juga kan? Enggak cukup berhenti di situ kan? Terus ada ini, kue tiaw Aceh, atau kue tiaw Medan, atau kue tiaw Asyong, atau kue tiaw Sunter, dan macam-macam. Tapi ada terusannya juga nih. Saya suka, ini enggak enak, ini kurang enak, ini dan sebagainya. Nah, itu pun makanya kita sudah menyiapin sebetulnya di dalam pikiran kita. Misalnya, pengalaman dulu makan kue tiaw, makanya semua kue tiaw itu rasanya harus seperti ini, misalnya. Makanya pada waktu kita makan kue tiaw ini, sama nih, kue tiaw Medan gitu ya, misalnya. Makanya juga di Medan nih. Jadi, enggak. Pada waktu kamu makan, ternyata tidak pas dengan apa yang kamu bayangkan, apa yang terjadi. Kamu tolak. Kamu marah. Kamu sebut ini bukan kue tiaw Medan. Padahal dimasak di Medan, gaya Medan, segala macamnya sama. Tapi tetap tidak memenuhi kamu, kamu punya reaksi. Nah, isi hidup ini seperti ini terus. Isinya. Semuanya dah. Termasuk keinginan kamu berkarir. Keinginan kamu punya pasangan. punya apa, semuanya isinya semacam ini. Ternyata yang bikin onar itu bukan keadaanmu, tapi pemikiranmu ini. Caramu melihat segala sesuatu, cara kita mengalami segala sesuatu, ini yang dipersoalkan. Sebab kalau kita lihat nyatanya, nyatanya sebagai manusia ini gampang dah. Misalnya ini iPad ini ya. Saya bilang ini iPad. Ini karena sudah lewat bermacam-macam tahap, kemudian saya bisa mengatakan ini iPad. Tapi sebetulnya yang ada itu hanya yang saya lihat dan yang saya apa? Saya raba, yang saya pegang. Makanya saya tidak lebih daripada apa yang kamu lihat dan apa yang kamu pegang ini. So the problem is always apa, kita ini tidak hanya tidak bisa lihat, tapi salah lihat sebetulnya, atau salah mengerti apapun sebetulnya yang kita alami. Misalnya seperti kicauan burung itu, ternyata yang hanya kita alami hanya ada suara, tapi kita menganggap yang kita dengar ini suara burung, yang burung gereja yang tidak saya sukai misalnya. Itu kan selebihnya ini masakan kita kan, komentari kita. Ini loh yang dijadikan persoalan. Jadi di Buddha Dharma yang diajarkan ini karena kita bingung moha, atau karena kita salah mengerti, misknowledge, misknowing, avidya, tentang apa sebetulnya yang terjadi. Jadi inti dari segala persoalan itu kembali ke situ, karena kita tidak bisa melihat seperti ini. Tapi untuk selalu hanya bilang apa, ini bukan apa, iPad, tapi saya bilang ini suatu bentuk persegi berwarna ini yang, maka dari itu ini bisa disebut iPad. Ini kan terlalu panjang, makanya kita bilang ini iPad. Nah, dengan ada iPad kita bisa saling mengerti. Jadi di satu pihak yang ada, nah ini di suta, di teks kalian ada, entah nanti di halaman berapa, yang namanya Sabha Sutta. Sabha Sutta ini semuanya yang ada, right? Itu beliau mengatakan yang ada itu hanya objek pendengaran dan yang didengar, objek penglihatan dan yang dilihat, objek yang kamu raba dan yang diraba, dan sebagainya. Itu oh, HP-nya di sini semua. Wah, saya baru kali ini merasa berkuasa. Makanya suaranya macam-macam. Tapi ada tangisan lagi loh di situ. Ada yang ini. No, jadi di Sabha Sutta ini, mungkin coba kita baca sama-sama ya. Ya ini halaman 23. Halaman 23. Para bhikkhu, saya mengajarkan kalian tentang yang ada. Kemudian pegawai mengatakan, apakah yang ada itu? Yang ada itu hanyalah mata dan wujud, telinga dan suara, hidung dan bebauan, lidah dan cita rasa, tubuh dan sentuhan, kekuatan berpikir, dan objek mental sebetulnya, bukan konsep sebetulnya. Di sini mungkin kita akan perbaiki nanti. Jadi maksudnya yang ada hanya itu. Jadi yang ada itu hanya yang dilihat, yang didengar, yang dicium, yang diraba. What's the other one? Jadi sesuatu ini yang dilihat, yang didengar, yang dibau, dirasakan, dan yang disentuh, dan yang dipikir. Dan yang dipikir. Guido di sini before concept sebetulnya. It's just an object of the mind, apa? Mental object. Mungkin terjemahnya lebih baik pakai mental object daripada konsep. Pemikiran dan objek. 6 pasang tadi. Yang ada hanya itu. Sekarang saya kepingin tanya ke kalian nih. Benar atau enggak sih? Kalau yang ada hanya 6 pasang itu. Ini intinya seperti ini. Misalnya kita ngomong, ini jelas ada badan, right? Kamu tahu kan kalau ngomong kita punya badan, right? Tapi kalau kita berhenti, kita tanyakan benarnya, yang mana badan itu? Kita punya kesukaran. Makanya orang dikatakan, nama rupa, kita tahu badan dan mental. Hang on a minute. Yang kamu sebut badan itu apa? Menurut kamu apa yang tahu? Coba, apa saya minta ini, saya minta tolong Yanto ini, saya dibantu gitu. Oh ya? Yang kamu sebut kepala apa? Yang kamu sebut hidung gitu apa? Kalau saya bilang hidung, right? Kalian tahu kan hidung? Right? Jelas ya. Yanto, kalau saya bilang hidung, itu pemikiranmu hidung siapa? Seperti apa hidung secara umum? Sama dengan hidungmu atau tidak? No, no, this is a serious question, you know. Apa? Sama hidungmu atau tidak? Mungkin. Kok mungkin gimana jawabannya? Padahal kamu tadi yakin sekali, hidung tahu kan? Semua orang tahu, hidung tahu kan? Tahu kan kamu nanya namanya hidung? Masa enggak tahu? Tahu kan? Nah, hidungmu tahu kan kamu? Nah, waktu kamu ngomong hidung itu sama dengan hidungmu atau lain? Atau hidung saya dah, jangan pakai hidungmu. Kalau kamu sungkan, hidung saya. Kamu kelihatan kan ini? Tahu kan hidung saya ada kan? Ada kan ya hidung saya ada? Saya sendiri malah belum pernah lihat secara langsung. Kalau refleksinya sering lihat. Karena memang ini model 49 ini terlalu gede, fungsinya juga kurang bagus. Hidung saya kamu bisa lihat kan? Bisa gak lihat cuman hidung saya sendiri? Mulainya dari mana yang disebut hidung? Gini, kamu kan enggak, kamu enggak kelihatan loh lubang hidungnya punya saya. Sebab saya kan agak nunduk ngomong sama kamu kan. Kamu enggak ngerti. Tapi kamu tadi bisa bilang kamu tahu persis hidung saya kan. Nah, ini sebetulnya kalau kita tanyakan, lalu sebetulnya saya tanya kamu lagi, lalu hidung saya ini seperti apa gitu? Gabungan dari apa? Iya. Jadi mulanya kan begini kan. Jadi sesimpel mengenai hidung ya. Ternyata kalau kita ngomong seakan-akan kan confidence-nya luar biasa. Percaya diri saya, hidung semua orang tahu hidung. Hidung saya, kalian bisa lihat hidung saya. Tahu hidungnya, iya hidung. Tapi kalau kamu lihat benar-benar, sebetulnya yang kamu lihat itu hanya bentuk, warna, itu pun kamu bikin ada garis batas artifisialnya. Sebab lihat ini kapan pipi mulai, kapan bibir mulai, kapan hidung mulai. Apalagi kamu bisa belum tergantung dari ujung, tergantung dari lubang hidung. Lubang hidungnya gak kelihatan. Ini kamu construct segala macam. Bahkan aneh sekali. Misalnya Wina ya, Wina sekarang tadi barusan kamu apa garuk-garuk lutut ya. Ya. Pada waktu kamu mau garuk-garuk lutut, itu apa yang ada dalam pikiranmu? Kamu kok tahu di situ lututmu? Enggak, saya tanya benar-benar. Coba kamu jawab. Apa yang ada dalam pikiranmu waktu itu?
Tadi itu yang saya rasakan itu kan saya lebih pegal, jadi saya
mulai kaki saya ngomong bukan. Pada waktu Wina ngomong kaki saya, itu kaki itu yang kamu bayangkan, apa ada bayangan seperti kaki di bayangan?
Rasanya sih jadi otomatis pegang.
Iya, otomatis pegang sini di kakimu kan? Enggak, maksud saya pada waktu kamu merasa pegel ini, yang ada di pikiranmu itu seperti bayangan ada kakimu lagi kamu proyeksi atau memang betul-betul kaki yang di situ?
Ada bayangan kakinya.
Ini loh, sesimpel hanya garuk-garuk kaki, itu pun kamu harus bayangkan ada kaki yang kemudian kamu garuk-garuk. Ini the simple thing, hal yang sederhana sebetulnya. Kelihatannya juga ngapain tidak diurus begini. Ini nanti hubungannya dengan ada apa? Ada kegundahan atau tidak. Jadi ternyata setiap kita lihat sesuatu, kita langsung bercerita, cerita mengenai hal yang kita lihat. Setiap kali kita dengar sesuatu, kita membuat, mengkonstruksi apa yang ada di bawah. Bahkan sesederhana kamu mau kaki pegel, itu pun bukan kaki ini yang lurus, kamu bayangkan. Sebab kalau enggak, pada waktu kamu garuk-garuk begini, kan kamu enggak lihat. Tapi pada saat itu kamu, tapi kamu sendiri enggak begitu sadar mengenai ini. Nah, urusan-urusan yang di dalam ini, apa-apapun yang kamu rasakan ini, oleh Buddha diterangkan sebetulnya tidak ada. Semua yang keberadaan semua di alam ini tidak lebih dari 6 ini, 6 pasang tadi. Atau sebetulnya kalau bisa digunakan kata yang lebih sederhana, ternyata yang ada itu semuanya hanya yang kita alami. Hanya yang kita alami. Lalu di sini Buddha mengatakan, siapapun yang mengatakan bahwa pemikiran yang ada seperti itu salah, saya akan menjelaskan. Lalu orang itu mengatakan, Pak, saya bisa menjelaskan yang ada itu di luar itu. Misalnya di situ ada pohon, di situ ada apa, suara burung. Apalagi kalau teliti nanti ada molekul, ada atom segala macam. Buddha itu mengatakan, karena itu di luar, dia dikatakan, dia tidak akan dapat menjelaskannya. Tidak ada yang orang yang bisa menjelaskan bahwa ada sesuatu di luar yang 6 pasang itu. Ini artinya Buddha mengatakan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa yang ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan bahwa ada sesuatu yang ada di luar dari 6 pasang itu. Lalu ditanya, kok bisa begitu? Lalu Buddha menjawab, karena itu di luar jangkauan kalian. Berani sekali kan mengatakan keberadaan itu hanya yang 6 pasang ini. Apa yang didengar, yang dilihat di bawah dan sebagainya. Dan pikiran. Atau objek pikiran. Makanya saya tanya misalnya, ini ada orang 100 lebih gitu. Jakarta ini ada atau tidak? Ada kan? Ada berapa macam Jakarta? Mestinya ada 100 orang, ada 100 Jakarta kan? Dan pada waktu saya tanya, kalau kalian sebut Jakarta ada, adanya seperti apa? Mesti kamu gak lepas, kalau ini kita terapkan ini apa sekarang seperti apa tes matematik ini. Tadi Buddha mengatakan cuma 6 pasang. Apa? Yang ada itu cuma 6 pasang tadi kan. Lalu Jakarta ini kok bisa 6 pasang ini apa? Yang dilihat enggak kelihatan. Yang didengar mungkin enggak kedengaran. Yang dicium saat ini bawahnya enggak ada. Yang dirasakan enggak mungkin juga saat ini. Jadi yang ada saat ini Jakarta itu hanya sebagai objek pikiran. Tapi Jakartanya di sana ada. Nah, oleh Buddha lalu ditarik garis di sini. Makanya Buddha nerangkan. Di Prajnaparamita Sutta, itu Buddha itu menerangkan diterangkan dengan jelas. Dalam urusan hidup, kalau kamu mau ngurusi kenapa kamu gundah, itu adanya benar-benar secara materi ini bukan itu yang kamu urus. Ontologi, istilahnya ontologinya, keberadaannya benar ada atau tidak, itu bukan kamu urus. Tapi yang kamu urus, caranya kamu menganggap itu ada, itu yang kamu urus. Kamu yang kamu alami, itu diurus. Jadi ya, misalnya Buddha nerang, jadi keterangan beliau begini, mengenai iPad ini, materi dari iPad ini benar-benar ada atau di sana, lalu Buddha mengatakan, itu pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan yang lain. Kalau kamu mau ngurusi kegundahanmu loh. Sebab ternyata mengenai ini ada atau tidak, tidak begitu dipersoalkan. Kamu anggap ada ya boleh, enggak ya boleh yang di sini. Tapi yang jelas, yang ada, artinya yang relevan buat kita, itu hanya pengalaman saya atau apa yang saya alami tentang iPad ini. Jadi di Buddha Dharma ditarik garis. Kalau kamu mau ngomongkan mengenai ini apa atom atau molekul atau proton, elektron, silakan. Tapi sebetulnya itu bukan sesuatu yang relevan dengan apa yang ada yang kamu alami. Nah di sini menarik sekali. Kok kelihatannya sama sekali tidak fair gitu, tidak logika. Kenapa kok kamu dilihat di sini? Tapi kalau kita pikir lagi ya, kalau kita pikir lagi, ini bukan sesuatu yang jelek cara berpikir begitu. Sebab nyatanya orang hidup ini urusan itu ada atau urusan tidak ada, kurang berarti dibanding dengan apa yang kita alami. Saya ulangi, keberadaan segala sesuatu di luar ini tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Uang banyak juga hanya mengalami uang banyaknya itu. Nyaman, uang banyak sama dengan kenyamanan gitu. Kenyamanan itu juga sama dengan yang kamu alami. Kenyamanan atau tidak nyaman. Atau ketakutan itu juga hanya yang kamu alami. Misalnya sakit, kamu dipukul, Rici. Rasa sakit, sensasi ini juga hanya yang kamu alami. Saya ingin menerangkan, jadi sebetulnya seakan-akan kalian itu saat ini di luar saya kan, saya di sini, kalian di situ. Kita pun setiap kali melihat sesuatu itu seperti itu, seperti kita subjeknya di sini, objeknya di luar. Ini gini, kalau kalian nganggap saya ngomongnya ngaco, apa, please ask ya, supaya jelas. Saya kepingin ini jelas, cuman memang tidak begitu mudah untuk dipikir karena ini tidak begitu mudah untuk dicerna karena seakan-akan berlawanan dengan kebiasaan kita mengenal segala sesuatu. Tapi ini di sini ini kuncinya. Kalau kita tahu semacam ini, nanti urut-urutannya ini masuk akal semua. Sebab sesudah ini kita akan menerangkan mengenai dengan Gandhawiha Sutta dan sebagainya untuk mengatasi kegundahan kita. You have to know this. Kalau kita bisa tahu ini, lalu kita bisa atasi. Jadi saya ulangi sekarang. Keberadaan tentang misalnya yang jelas, kalau kamu uangnya banyak, mungkin kamu bisa lebih nyaman beli mobilnya, milihnya juga opsinya lebih banyak, kamu mau tinggal dimanapun bisa apa-apa, itu jelas. Ini dari segi biasaan ini jelas gini. Tapi ternyata baik itu nyaman atau tidak nyaman, baik itu sedikit maupun banyak, baik itu kamu tinggalnya di mana, kamu kerjaannya apa, semua itu nanti akhirnya toh hanya yang kamu alami. Jadi dalam Buddha Dharma ini belajar mengalami secara realistik. Kalau lagi tidak sesuatu ini sakit, ya dialami sebagai sakit. Kalau sesuatu ini nyaman, juga dialami sebagai nyaman. Misalnya tadi yang contoh, kalau saya tendang meja itu, kaki saya rasanya sakit, right? Itu ini jelas ada sensasi rasa sakit. Tapi menderita penderitaan selanjutnya mengenai penendangan meja itu tidak harus mengikuti rasa sakit itu. Contohnya, misalnya contoh ini ya, kalau saya nendang kaki saya nendang meja ini, lalu sakit. Seketika itu sakit ini saya rasakan kan. Tapi penderitaan mengenai sakit ini masih ada opsinya loh untuk saya. Opsi sakit tidak ada. Kamu jelas harus kamu alam rasakan. Tapi yang saya maksud penderitaan. Atau contoh orang kejatuhan kipas angin itu misalnya. Saya lihat itu slow motion tadi. Tapi yang duduk lagi. Jadi intinya yang dipersoalkan di Buddha Dharma ini apa yang kita alami dah. Kamu kaya, kamu miskin, kamu sakit, kamu enggak sampai. Apa yang kamu alami ini yang jadi gini. Nah, kita kadang-kadang sepertinya logis sekali. Jadi kalau kita lebih kaya, lebih terkenal, lebih berkuasa, lebih disenangin orang, lebih mendapat semua, tentunya kita akan lebih senang, right? Mungkin. Dan mungkin iya loh. Mungkin itu mungkin iya seperti itu. Tapi ternyata yang ada hanya rasa senang tadi kan, right? Misalnya kamu punya, sekarang saya tanya nih, misalnya kamu punya apa mobil 10, punya apa kekayaannya berlimpah-limpah, rasa senang punya mobil itu, ini beda atau tidak dengan rasa senang pada waktu kita lihat anak kecil yang lagi tidur pulas, everything is nice. Isinya beda kan ya? Isinya beda kan? Yang satu hanya kalau ingat-ingat, wah mobil saya 10 gini. Asal kita nggak ingat itu nanti servisnya bayarnya gimana atau apa? Kalau kita lecet asuransi yang gimana sebagainya? Kita nggak mikir gitu. Tapi dibanding dengan lihat misalnya anak kecil yang lagi tidur pulas, so nice. Dua-dua rasa senang kan ya, isinya lain kan ya, isinya lain ini, isinya. Tapi rasa senangnya sama atau tidak? Apa merasanya? Sama sebetulnya, hanya you feel the same. Bahkan kalau bisa dipilih, rasa lihat anak kecil tidur ini jauh lebih menenteramkan daripada mikir punya rumah berpuluh-puluh, punya mobil berpuluh-puluh yang akhirnya dicekok oleh KPK gitu misalnya. It's apa, ini sama lah, ini loh yang dipersoalkan. Bukan berarti jangan punya mobil banyak, jangan punya ya, kalau kamu dealer mobilnya banyak kan lebih bagus. Jangan punya mobil banyak, jangan punya mobil, bukan itu yang diurus oleh Buddha Dharma ini. Tidak persoalan kamu mau punya kekayaan, mau punya segala macam, enggak soal. Asal kamu tahu bahwa sebetulnya mempunyai begitu itu tentunya ada terusannya, yaitu rasa senang tadi, pemilikan segala macam. Dan jangan sampai, maka dikatakan, jangan sampai merasa bahwa kebahagiaanmu sangat tergantung dengan kepemilikanmu itu. Sebab kepemilikan ini gampang sekali berubahnya. You know, apa just like that. Kamu apa sesuatu yang kamu anggap menyenangkan malah sekarang menjadi apa beban kamu. Misalnya kita masih ingat dulu apa salah satu sekarang dibuih seumur hidup gitu. Itu dibanding akibat begini dari urusan kepemilikan juga masih ada persoalan, tapi yang dipersoalkan itu ternyata yang ada di dalam pikiran kita, yang ada dalam pengalaman. Bahkan dalam Buddha Dharma ini kita diingatkan bahwa sebetulnya yang namanya hidup kita ini, yang namanya hidup kita ini ternyata hanya rentetan-rentetan pengalaman. Just hanya rentetan-rentetan pengalaman. Makanya waktu saya tanya Sugi gitu, Sugi kamu punya ada persoalan atau ada tantangan? Sugi katakan saat ini di sini nggak ada yang dikejar. Sekarang saya mau tanya kalian juga, pada saat ini kecuali pegal badan atau sakit kaki, kamu punya persoalan atau tidak? Kebanyakan jawabannya no, karena pada saat ini pemikiranmu hanya pemikiran ingin jadi orang yang lebih baik, apa supaya bisa lebih berguna sambil duduk begini meskipun pegal segala macam. Makanya kamu suka rela masukin HP di sini ini. Baik, kalau di kantor ada aturan gini kamu langsung resign. Ya, misalnya kalau ini melanggar hak asasi manusia segala macam. Ya. Tapi ternyata kamu bisa aja karena this attitude. Di sini ini kuncinya. Jadi ternyata hidup ini bukan menghindari kekayaan, bukan menghindari kekuasaan, bukan menghindari. Kamu bisa diberi kuasa, kamu bisa diberi kekuasaan. Artinya kamu bisa kuasa, bisa kaya, bisa segala macam. That is not the problem. The problem itu bagaimana apa yang kamu miliki itu menyebabkan kamu gundah. Ini persoalannya. Lalu kuncinya bagaimana gitu kan? Nah, kunci pada dasarnya lalu diterangkan. Ini saya kasih jawabannya dulu, meskipun nanti kita menjurusnya ke sana. Ternyata apapun selama kekayaan, kekuasaan, keberanian, selama itu hanya untuk menopang rasa ada sayanya yang satu yang jadi pusat dunia ini. Selama semuanya itu hanya untuk melengkapi keberadaan sosokmu, pasti akan menimbulkan kegundahan. Makanya Buddha Dharma ini lain, bukan lain, artinya mempunyai banyak option caramu menghadapi ini. Permulaannya mungkin diatur supaya kamu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa, misalnya menjadi parasangga gitu, meninggalkan rumah tangga. One way doing it. Okay. Salah satu cara ya semacam ini, artinya kamu sudah enggak direpoti kepemilikan begini. Makanya para sangga ini teori nih. Ya, su, teorinya kamu tidak dibebani oleh bermacam-macam urusan. Tapi nyatanya sama juga. Bentuknya lain. Sama juga. Malah kadang-kadang ngurusin para sangga malah lebih repot. Karena semua beranggapan saya harusnya enggak ngurusin apa-apa nih. Lalu yang ngurusin kalian semua siapa? Mesti ada seseorang. Kamu bilangkan saya meninggalkan perumah tangga, apa Pak Baja namanya, meninggalkan rumah kan. Istilahnya itu kan Pak Baja ini apa living home, meninggalkan rumah. Tapi sekarang malah harus ngurus rumah lebih repot. Ngurus wihara itu repot juga kan. Enggak cuma itu pembersihannya, gini-gini juga dananya dari mana. Kadang-kadang susah juga, jadi sama juga. Jadi teori atau tujuan untuk meninggalkan begitu, kecuali kita hayatin benar-benar, itu malah menjadi beban. Jadi misalnya, dan ini terbukti dalam Buddha Dharma ini kan bermacam-macam kan acaranya. Makanya bermacam-macam ini karena menyesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di mana yang kita butuhkan. Misalnya, tingkatan yang paling mudah itu apa? Mencoba menghindari. Kalau hidup seperti ini, penuh dengan keinginan, ya sudah, jangan punya keinginan. Nah, caranya enggak punya keinginan, ya baju punya 3 aja. Kalau 3 kelebihan, 2. You know. Terus yang kamu bawa apa? Patah, kamu begini. Tapi kalau kamu punya patah, terus seperti cerita di Lord Buddha ini, suatu ketika ada apa di ada kan cerita di kan. Pada suatu ketika salah satu biku ini omong-omong dengan raja, mengajari raja jangan terikat ke kekayaan dan semuanya, right? Jangan sampai keterikatan dengan kepemilikanmu. Apa-apapun harus kamu relakan begini. Lah, lagi ngomong-ngomong dengan santainya, ada yang datang tergopoh-gopoh, seorang apa perwira mengatakan, raja ada kebakaran. Di mana raja di sana? Itu di bagian Kuti di sana. Si biku ini, di Kuti? Kuti yang mana? Wah, coba saya sampai sana di sana, dia lari. Padahal yang diselamatkan hanya patah. No big deal. Tapi dia begitu dengar, it's okay. Atau kamu apa di apartemen gitu kan duduk gitu. Ternyata mobil-mobil di sini apa yang diparkir di depan gitu. Misalnya ada orang yang lagi mabuk atau apa, mulai mecahin kaca mobil. Selama itu mobil-mobil tetangga kamu oke-oke aja. Paling kamu rasa oke. Begitu kamu dan itu mobil saya, rasanya lain. Jadi sebetulnya hal-hal semacam ini loh, kegundahan-kegundahan semacam ini yang diurus oleh Buddha. Lalu pertanyaannya, mengapa kok dipersoalkan gundah ini? Mengapa kok dia? Ya kita kepingin nyaman gini. Sebetulnya kegundahan ini, bu, ya sudah dialami saja kegundahan. Tapi lalu Buddha memperingatkan, tidak cuma berhenti di situ ternyata. Selama kamu masih merasa tadi ketidakberkecukupan, ya, merasa dengki, merasa iri hati, merasa ada kemarahan, merasa ketakutan segala macam, ini sangat mempengaruhi tindakan kamu berikutnya. Ini loh. Cara melihat hidup ke depan ini sangat dipengaruhi dengan keadaan apa yang ada dalam diri kita. Saya ulangi ya. Jadi yang dipersoalkan itu urut-urutannya semacam itu kan sebetulnya. Sebetulnya yang ada itu hanya yang 6 pasang tadi, yang kamu dengar, yang kamu lihat dan sebagainya, dan yang kamu pikir, yang ada hanya itu. Sebetulnya enak loh. Misalnya kamu ketakutan, makanya salah satu teknik nanti yang kita akan belajar bersama-sama adalah melihat apa adanya. Ini misalnya, tapi ternyata sebelum saya nanti menyimpulkan, ternyata berpikir ini mempengaruhi sekali dengan apa yang akan terjadi di, tidak cuma di badan kita, tapi juga tindakan kita berikutnya. Misalnya, saya kasih contoh ya. Saat ini seandainya kita bayangkan makanan favorit kita, apa kira-kira yang makanan favorit kan? Hah? Misalnya a bowl of strawberries. Ya, ini ada strawberry nice gitu. Kecuali yang enggak suka strawberry kan. Kalau enggak suka strawberry, diganti aja makanan apa misalnya nasi goreng gitu. Hah? Suka kan nasi goreng semua. Ini mumpung kalian lapar kan. Kamu bayangkan sekarang di depan kalian ini ada satu piring nasi goreng kesayanganmu. Nasinya juga nasi khusus. Yang senang nasi basmati juga dari nasi basmati, yang dari apa nasi apa Rojo Lele juga dari Rojo Lele. Nasi gorengnya warnanya juga apa kecoklat-coklatan dan apa keemasan yang enak ini. Pakai telur. Mungkin untuk yang vegetarian juga tidak menarik, tapi ada lapcangnya, ada apa, ada semuanya. Just this beautiful fried rice di depan kamu nih. Apa mengepul-ngepul dan baunya luar biasa. Right? Kamu bisa rasakan. Saat ini saya tanya kamu, kamu air liur keluar atau enggak? Right? Sekarang ini loh, ada kan air liur mulai keluar ya? Dengan sendirinya. Even I have. Padahal hanya cerita, padahal hanya bayangkan, tapi badan kita bereaksi karena apa yang kita pikir. Right? Karena dengan pikiran itu lalu muncul macam-macam. Wah, nanti seperti apa, kita rasanya enak. Ini loh yang dipersoalkan. Makanya teknik nanti untuk mengatasi kegundahan ini nanti akhirnya sederhana sekali. Lihatlah kalau yang ada sesuatu, misalnya kalau suara itu ternyata menurut definisi Buddha ini apa yang ada? Hanya yang didengarkan. Jadi lain kali kalau kamu dimaki-maki orang, hanya yang didengar. Right? Jadi kalau lain kali kamu difitnah, menurut kamu kan difitnah orang segala macam, kamu ingat lalu ini hanya yang didengar. Mengenai bisa atau tidak bisa ini urusan belakang. Tapi kamu sekarang tahu nanti jawabannya menjurusnya ke situ. No, I'm serious. Ini memang ini jawabannya Buddha Dharma itu yata buta darsana. Lihat seperti apa adanya. Adanya hanya yang kedengaran. Right? Atau mungkin kamu makan sesuatu yang dulunya order bakmi ternyata dikasih bihun, tapi juga rasanya kurang ini kamu hanya yang dirasakan. Kembali ke that basis. Tapi yang paling penting ini bahwa seperti itu semua emosi, semua penyebab-penyebab emosi, misalnya kamu lagi marah, kamu ingat orang yang betul-betul keterlaluan ini yang nyebelin segala macam, kamu ingat gitu, kamu lanjut jadi marah. Kami yang ingat sebetulnya hanya ada rasa kemarahan. Ini dikeluarkan. Jadi yang namanya self-liberating thought ini kamu lihat apa adanya. Nah, dengan melihat secara apa adanya ini, seketika itu juga pandangan kamu berubah. Misalnya tadi ngomong mengenai nasi goreng tadi ya, apa begitu kamu bayangkan, kamu mulai berliur, air liur mulai keluar. Tapi kalau seketika itu juga saya bilang, misalnya, okay, ternyata itu hanya pikiranmu. Saat itu juga, kira-kira air liurnya berhenti atau tidak? Berhenti. Berhenti, because you know what it is. Jadi nanti kita menjurusnya ke situ. Menjurusnya ke situ ini. Sebab kita kembali ya. Jadi ini sebetulnya sesudah ngomong ini sebetulnya kita bisa pulang nih. Karena intinya that is the technique. Nantinya kita melihat apa adanya. Seandainya semua yang kita alami ini kita benar-benar hanya tahu bahwa itu sebetulnya hanya pengalaman semacam itu. Apa yang terjadi? Saat itu kita tidak memberi kesempatan emosi-emosi kita, apa kebiasaan-kebiasaan kita yang reaktif ini untuk menjadi halangan dalam menentukan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Makanya di Heart Sutra, ini tadi di Sutra Sari dikatakan, karena tanpa halangan, tanpa ada yang menghalang, the life is good semuanya. Lalu tinggal kita memutuskan what need to be done. Apa yang harus perlu kamu lakukan. Nah, jadi teknik Buddha Dharma itu seperti itu. right? Kamu tahu, coba lihat seperti apa adanya. Sebab Buddha Dhamma ini tidak mengurus yang sebenarnya seperti apa keberadaan di luar, tapi yang diurus apa yang kita alami. Kata yang apa yang kita alami ini yang membuat kita gundah, membuat kita cap marah, membuat sampai konsentrasinya di arah sini. Makanya sangat relevan sekali untuk hidup ini. Karena beliau ini ngerti persis. Karena justru kalau Tio Slambi kamu lewat sana, Tio saya minta tolong salah satu lampu dinyalakan. Tio, ini kalau redup-redup gini mungkin bisa lebih ngantuk orang. Nah, this is better. Jadi teknik dalam Buddha Dhamma ini pertama kita tahu dulu apa itu sebetulnya yang kita alami. Nah, sesudah itu baru kita nanti belajar teknik-teknik untuk mencoba menganalisa kenapa kok cara kita menafsirkan segala sesuatu itu kadang-kadang kok menjadi-jadi gitu. Misalnya tadi pada saya sederhana sekali menerangkan mengenai sepiring nasi goreng langsung badan bereaksi, right? Apalagi kalau kamu memikirkan mengenai misalnya, oh orang itu kok bisa punya apa kedudukan seperti itu padahal saya lebih pintar segala macam, yang namanya iri hati. Iri hati ini sebetulnya juga sesuatu yang tidak masuk akal tapi juga yang sangat-sangat mengganggu. Iri hati ini kan urusannya orang lain senang, kita gak senang karena orang lain senang. Aneh kan? Padahal gak ada urusannya dengan kita. Sama sekali gak ada urusannya dengan kita. Mereka senang, mereka sukses, kok kita bisa iri? Mengurusannya gak ada dengan urusan kita. Nah, semacam ini ternyata justru hal-hal semacam ini yang mengganggu kita. Ini yang membuat kita gundah. Ini yang dibidik. Ini yang namanya klesha. Ini yang mulai mengudak-udak pikiranmu. Yang tekniknya sebetulnya gak menyenangkan, tolak. Yang menyenangkan, saya maui. Tekniknya semacam itu. Lagi-lagi seperti itu terus. Nah ini nanti yang kita bidik, kita akan cari. Tapi untuk itu, makanya juga diajarkan, makanya kita beruntung sekali bisa belajar sampai apa dalam mendalami semacam ini pengertian kita, lalu pengertian kita ini akan membantu menentukan sikap kita atau cara hidup kita ini. Nah, untuk yang misalnya tidak berkesempatan berpikir semacam ini juga diajarkan hal yang lebih sifatnya mendasar dan segala macam. Nah, ajaran mulai diajarkan yang sifat apa yang bentuknya sebetulnya seperti agak mendasar ini, artinya seperti sila gitu misalnya. Kamu jangan mengambil barang yang bukan milikmu. Mendasar sekali. Mengapa itu diajarkan? Ada terusannya nih, sebab kalau kamu selalu mengerjakan semacam itu, kamu akan selalu berpikir kamu itu selalu merasa kekurangan. Kamu tidak memiliki itu, makanya kamu harus mengambil kepemilikan orang, milik orang lain. Nah, dengan demikian, kamu selalu akan merasa miskin, merasa tidak cukup, betapapun, betapa banyak pun hartamu, kamu akan selalu merasa tidak cukup karena kamu biasa mengambil hal-hal yang tidak menjadi milikmu atau bukan hakmu. Makanya, ini contoh yang paling baik, koruptor gitu misalnya. Para koruptor ini tidak akan berhenti cuma sekali karena semakin dapat semakin mereka merasa kurang. Lucu kan? Semakin mereka itu bisa mendapatkan hasil korupsinya ini, semakin mereka itu merasa kurang. Makanya harus lagi. Makanya lalu jadi ketagihan. Kita pun juga semacam itu. Makanya juga diajarkan apa? Jangan keterikatan oleh sesuatu. Misalnya ada yang keterangan misalnya yang bahasa Indonesia yang sering digunakan mengenai kemelekatan. Saya pikir itu juga tidak suatu kata yang tepat. Lebih baik mungkin menggunakan kata keterikatan, dalam arti kata begini. Kita misalnya, kalian gak tahu ya, kalau es krim kalian senangnya es krim apa? Hah? Coklat. Wah, itu coklat standar. Misalnya yang agak, durian, nah durian, durian malah lebih bagus ini, durian. Atau misalnya es krim durian, mungkin ada yang nggak suka, milih yang nggak suka ini katanya. Atau misalnya cookies and cream, right? Atau cookies and cream, ini dari Häagen-Dazs, very nice. Ya, yeah. Nah, cookie es krim, kamu suka Häagen-Dazs cookies es krim? Dikatakan, oh untuk menjaga kemelekatan jangan dimakan. Kita okay. Mulai di Buddha Dharma 101 is okay. Right. Tapi kita sekarang kan ini sudah S3 kita ini di sini. No, just joking. Artinya mulainya memang kalau bisa dihindari kalau gitu. Tapi sebetulnya yang lebih realistik meskipun agak lebih sukar itu jangan keterikatan dengan Häagen-Dazs cookies and creams, ice cream. Tapi seandainya ada kesempatan, nothing wrong. So nice, right? Jangan takut menikmati, jangan takut bahagia, jangan takut senang. Jangan sampai, saya pernah sama Teddy pertanyaannya juga kadang-kadang, wow. Sama-sama ke Mangga Dua, saya masih ingat sekali. Ini saya orangnya enggak di sini. Dia lihat, dia bilang, Om kalau sama Om ini kok kemana-mana selalu dapat tempat parkir, urusan parkir ini. Saya bilang, iya Om kalau gini. Yang jelas, saya kalau di Jakarta kan gak pernah nyupir. Jadi buat saya, dapat tempat parkir atau tidak paling hanya 5 menit lagi. Yang pusing kan bukan saya, mungkin dalam pemikiran. Jadi saya gak pernah memasalahkan dapat tempat parkir, jadi saya santai sekali. Nah karena santainya saya bisa bilang di situ. Nah anggapannya Teddy, saya punya kekuatan magic yang luar biasa. Seakan-akan saya datang lalu tempat parkir dikosongi. Nah pada suatu ketika betul-betul saya dengan Teddy, saya lalu cerita lagi nih loh Ted, lain kali kalau kamu ketemu orang cari tempat parkir, kamu ngalah. Saya bilang ini kalau dua-dua kan sering kan, kamu mau jadi tempat parkir, kalau bisa kamu ngalah. Maksud saya itu ngapain urusan parkir satu, pertikai segala macam ini nggak ada gunanya. Bu ya sudah ngalah cari dah. Siapa tahu nanti kamu bisa nemu parkir. Nah, urusan parkir ini kan nggak ada hubungannya dengan yang di atas atau ini kan cuma banyaknya orang yang kebetulan waktu itu, dalam titik tanda petik yang di sana simple thing urusan lain. Nah pada seketika itu juga Teddy lalu bilang gitu ya Om. Iya. Sebab saya juga mengatakan ke kalian mau menghilangkan kemacetan di Jakarta. Yang jelas sudah telat, kamu sudah enggak pilih Ahok. Jadi sekarang kamu harus jadi sekarang untuk bisa menghilangkan kemacetan di Jakarta masih tetap bisa kamu dan akan selalu bisa. Lah ini saya bilang caranya menghilangkan kemacetan di Jakarta, setiap ada orang itu kasih jalan orangnya. Silakan, monggo. Orang yang mau berburu silakan. Artinya jangan pernah nyerobot, jangan pernah balap, jangan kasih gitu. Saya tanggung, nanti pasti kamu nggak akan mengalami kemacetan. Karma at works, right? Karma buah matang. No, dengan berpikiran bahwa kamu akan memberi jalan kepada semuanya, kamu tidak kemerungsung, kamu tidak merasa pressureless, kamu lebih relax dengan sendirinya. Mari ke sana. Drive-mu lebih awas, kamu lebih bisa tahu cari jalannya. Karena kalau dulu kan berani motong kanan, motong kiri. Kamu pernah enggak frustrasi? Motong kanan, karena kamu kiri atau kanan? Kanan, motong kanan kamu, karena ini lebih cepat kan? Nah, baru jalan dua mobil, yang sebelah kiri, wush. Sering kan? Ini karena karmamu memotong orang kayak gini lalu dibalas secara langsung seakan-akan ada yang ngatur di atas. Ah, orang ini jalannya ini kamu jalan gitu. No, it doesn't work. Karena memang begitu sistem jalan di jalan raya ini seperti itu. Maka tapi kalau pikiranmu secara santai, secara relax, kamu bilang monggo, kamu mau jalan dulu, dengan sendirinya kemacetan seperti apapun tidak akan membuat kamu apa marah-marah atau ngomong-ngomong. Ya kalau stop terus, ya udah stop. Mantra, umani pame, umani pame. Apapun yang kamu kerjakan, kemungkinan itu banyak sekali. Tapi your mind itu betul-betul memutuskan apa yang kamu hadapi. Dan lucunya, semakin kamu memikirkan kepada yang lain, peka yang lain, semuanya ini kelihatannya semakin lebih bagus. Lah saya dengan Teddy cari parkir ini, kembali ke cerita itu ya. Teddy mau lihat ada, tuh Ted, sebelah kanan. Om, tapi saya sebetulnya kepingin mumpung sama Om ini bikin karma baik supaya ini kasihkan orang lain aja. Gini. Ted, jangan bodoh kamu. Lah katanya Om kalau apa harus kasih orang lain. Ya. Iya, harus kasih orang lain pada suatu ketika karma baikmu matang ada parkiran. Lah ini karma baikmu matang ada parkiran malah kamu tolak. Lah kan bodoh sekali. Oh gitu ya Om. Jadi maksudnya, tapi lain kali kalau enggak dapat parkir ya sudah jangan ngomel-ngomel. Cari muter-muter paling tidak istilahnya Warsaw valet parking. Ya, keempat bisa ya paling tidak you do valet. Tapi intinya jadi di hidup ini selalu ada alternatif, selalu ada opsi. Semakin banyak opsinya, semakin mudah hidup ini. Tapi kita sendiri yang nutupin opsi itu karena keinginan kita ini yang menggebu-gebu, yang paling penting saya. Hanya saya yang harus saya pikirkan ini loh, yang malah bikin opsi kita ini sedikit. Makanya dengan demikian, kita intinya ini semakin kita tahu, tapi maksud saya ketidakterikatan yang kemelekatan yang disebutkan pengertiannya dulu ya paling banyak diajarkan itu supaya kamu tidak kemelekatan, kamu hindari gitu. Kalau kamu memang senang cookie and cream ice cream itu kalau kamu jalannya benar dan doamu benar segala macam, misal kamu jadi Buddha pun akan dikelilingi oleh ice cream, cookies and cream every day because that is perfect, right? And that's okay. Cuman bedanya jangan merasa terikat bahwa hanya kalau ada ice cream, cookie and cream itu kamu bisa bahagia. Jangan terikat ke itu. Jadi pada waktu kamu ke Haagen-Dazs ditawari Melia cookie and creamnya enggak ada, yang ada durian. Ya udah kamu enggak usah patah hati atau putus asa ya. Paling ya kamu coklat atau apa, kalau nggak mau ya udah nggak usah beli. Tapi juga jangan marah-marah, juga jangan jengkel. Intinya di situ. Jadi yang namanya attachment, ya, yang namanya attachment itu sebetulnya artinya jangan merasa terikat kepada apapun. Tapi kalau suruh milih yang enak sama yang nggak enak, kalau milih yang nggak enak bodoh. Milih yang enak. Apa? Why not? Karena kamu, you really have to do that. It's not the problem. The problem itu how you react. Nah ini cara bisa kita memilih, cara bisa kiri ini ajaran apa Buddha Dhamma ini menyuruh sampai nanti kita ada. Kita masih ada kurang lebih 1 jam kan sampai jam 12 ya. We have a break. When we come back kita mulai slide-nya. Suhu kan mesti jam 11. Bahkan kalau bisa, maaf terlalu pagi sih. Oke, nggak apa-apa ya. Nah nanti jadi sekalian apa yang Artasila jalan, kemudian kita kembali dan we see. Sebab di saya akan gunakan dan ini banyak sekali karena kita orang Indonesia dan di Indonesia dan memang Borobudur ini luar biasa. Kita akan gunakan di Borobudur sebagai contoh di mana satu paket ini. Yang di ukiran di Borobudur satu paket mengajar kita bagaimana untuk menghadapi sehingga kita bisa menikmati Haagen-Dazs cookie and cream ice cream tanpa merasa keterikatan dan selama kita masih bisa mengatasi kemacetan, mengatasi kegundahan semacam ini. Oke. Alright, kita apa? Take your time, you know, take your time. Sebisanya, silakan. Okay kan ya di sana? Yeah. Hah? Saya ke belakang sebentar. Kita kembali sini. Kebanyakan suhu ambil waktu sesantai mungkin. Kita semua kembali ke sini kurang lebih jam 11. Nanti tanya jawab sedikit sambil menunggu orang-orang yang atas silakan.